Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қыркүйектің 12-сі күні кісі қолынан қаза тапқан саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні. Осы күнге байланысты оппозиция өкілдері еске алу шараларын өткізді.
Бүгін 60-қа жуық адам Медеу шатқалынан Алмарасан шатқалының екі аралығындағы 6 кен апта сайын жүріп отыратын тау жолымен жүріп өтті.
Британияда халықаралық саяси орталықтың Қазақстанның экономикалық дүмпуі басылды деген есебінде елдегі саяси оқиғалар жайлы да айтылған. Сондай Азаттық радиосының кезекті дөңгелек үстелі Америка Құрама Штаттарында христиан шіркеуінің Құранды өртеу жоспарын Қазақстан мұсылмандары қалай қарайды деген тақырыпқа пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Иран америкалық әйелді босантыққа шығаруды кейінге қалдырып отыр. Техранның бас прокуроры Аббас Жафари Долатабади ақш азаматшасы Сара Шуртты қамаудан сенбі күні шығару сот процестеріне байланысты кейінге қалды деп айтты. Шурт пен оның екі серіктесі 2009 жылы Ирак шекарасында ұсталған. Техран оларды елге заңсыз кіріп тыңшылық жасады деп айыптаған. Ақш билігі америкалық азаматтарының тыңшылық істермен айналыспағанын, абайсызда аймаққа өтіп кеткенін айтып, оларды босатуға шақырып келген. Ақш президенті Барак Обама 2001 жылғы 11 қыркүйектегі террорлық шабуылдардың 9 жылдығын атап өтуге арналған жолдауында ұлттық бірігуге маңыз бере сөйледі.
This is a difficult time for our country. And it's often in such moments that
Бұл уақыт біздің ел үшін өте қиын кезең. Осындай сәттерде отқа май құйып, бізді негізімізден ажыратуға тырысады. Біздің ортақ мүдемізден көзімізді жауып қоймақшы болады. Бірақ осындай күндері біз ең жақсы тұрғымызда қалып, ондай арандатушылыққа бармаймыз. Біз бір-бірімізге тірекпіз. Біз қорқыныштан жеңілмейміз, бірақ біз өз отбасы мен ұлтымыз үшін жарқын болашақ болады деген үміттеміз, деді Барак Обама. Осыдан тура 9 жыл бұрын исламшыл жауынгерлер басып алған ұшақтардың екеуі Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығының егіз ғимаратын жарып, үшіншісі Пентагонға соғылып, төртінші ұшақ Пенсильвания штатындағы орманға түскен болатын. Ол шабуылдардан 3000-ға жуық адам қаза тапқан. Сенбі күні Еуропадағының ресми өкілдері Ақштағы 11-ші қыркүйек шабуылдарын еске алу күніне қатысты Құранды өртейтінін айтқан Флоридадағы христиан шіркеуінің басшысын сынады. Германия сыртқы істер министрі Гюдо Вестервелла пастор Терри Джонстың бұл қорқытуын жиіркенішті әрі әлемдегі бейбітшілік үшін қауіпті әрекет деп атады. Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон болса ұстамдылыққа шақырды. Олар бұл пікірлерін Еуропадағының сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінде айтты. Сондай-ақ Ақш президенті Барак Обама сенбі күні діни мәтіндерді өртеу Американың құндылықтарына қайшы келеді деп айтты. Ауғанстанның сондай-ақ Лагар провинциясындағы билік өкілдерінің айтуынша, Ақштағы шіркеу пасторының Құранды өртеу қаупін тудырғанына наразылық танытқан ауғандықтар полиция бекеттеріне, дүкендерге өрт қойды. Аймақтық басшының өкілі Дин Мухаммад Дарвештің айтуынша, полиция әуеге ескерту оғын атып, үкімет үйін басып алушыларға кедергі жасаған. Бадахшан провинциясының үш ауданында екінші күн наразы халық көшеге шықты. Бадахшан провинциясының полиция басшысы мыңдаған адамның наразылық шеруі бейбіт жағдайда өткенін хабарлады. Еуропадағының сыртқы істер министрлері Сербияның Косовомен диалог құру келісімінен кейін Белградтың Еуропадағына мүшелікке өтуі тез қарқын алуы мүмкін деді. Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд Сербияның Еуропадағына мүше болу өтінішімен одақ тезірек келіседі деп күтетіндігін білдірді. Германия сыртқы істер министрі Гюдо Вестервелла Белград пен Приштина арасындағы достық қарым-қатынастың орнай бастағанына өзінің көңілі толатындығын мәлімдеп, бұл Еуропалық комиссияға мүшелікке өтуге әкелетін өте жақсы бастама деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы дауыс берген Белград пен Приштина арасында диалог өткізуге шақыратынын қарар ұзақтан бер келе жатқан Косово мәселесін шешеді деп күтіліп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстан билігі осы аптада Ауғанстанмен шекарасында болған атыстан бір сақшысы мен 20 бүлікші қаза тапқанын хабарлады. Шекара қызметінің өкілі Хушнут Рахматуллаевтың айтуынша, қақтығыста оққа ұшқандар шекарада бой тасалап, Ауған үкіметіне қарсы күресіп келе жатқан бүлікшілер. Хабарлар қарағанда шекарадағы атыс сәрсенбі күні басталып, бейсенбінің таңына дейін жалғасқан. Хабарларға қарағанда Иранның солтүстігіндегі газ құбыр жолында жарылыс болып, кемінде екі адамның өмірін қиып, ондаған адам жарақат алды. Иран ақпарат агенттігінің ресми өкілдерінің сөзіне сілтеме жасап хабарлауынша, жарылыс Сарахстан Машхатқа газ тасымалдайтын құбыр жолында болған. Ресми өкілдің айтуынша 16 адам ауруханаға жатқызылды. Жартылай ресми Мехр ақпарат агенттігі болса, экскаватор көлігі абайсызда газ құбырына соғылғаннан жарылыс болды деп отыр. Ресейдің Дағыстан Республикасында полиция мен бүлікші топ арасында болған қақтығыстан жұма күні 6 адам қаза болған жергілікті ішкі істер министрлігі мәлімдегендей, полиция 4 бүлікші жауынгерді өлтірген. Сонымен қатар осы тұста Дағыстан полициясының қызметкері мен түрме күзетшісін біреулер атып кеткен. Бұл күнгі шабуылдар 17 адамның өмірін қиған Владикавказдағы жанкештілік жарылыстан кейін болып отыр. Солтүстік Осетиядағы ол жарылыстан тағы 140-тан аса адам жараланған. Түрік саясаткерлері жексенбі күні өтетін конституциялық өзгерістер жөніндегі референдум алдында ақырғы науқандарын жүргізіп жатыр. Ел үкіметі конституцияға ұсынылған өзгерістер Түркияны көбірек демократиялы ел етіп, әскерилерді азаматтық соттар алдында көбірек жауапты қылады деп отыр. Оған қарсы болушылар болса, бұл реформалар елдің сот жүйесіне бақылауды алу үшін жасалып отыр деп санайды. Референдумға Түркияның дауыс беру құқығы бар 50 миллиондай халқы қатысады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтамын.